นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิเหตานิสุขาวหาติบุญทั้งหลายย่อมนำสุขมาให้ขอน้อมนมัสการพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดิลกผู้เป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสเจริญพรญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้สละบ้านเรือนมาสู่วัดวิเศษการตั้งแต่เมื่อวานมาฟังเทศมหาชาติตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเกือบ3ทุ่มนับว่าเป็นนับที่น่าอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในวันเมื่อวานนั้นนับว่าเป็นกุศลส่วนหนึ่งพระเดชพระคุณได้จัดงานอย่างนี้13ปีที่เราทราบ13ปีนี่คือหมายถึงว่าท่านเพิ่งบอกให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิดิลกหลายคนก็สงสัยเมื่อก่อนท่านจัดเทศมหาชาติมาหลายปีแล้วก็ท่านจัดตรงกับเนี่ยวันที่13วันเดือนกันยายนเนี่ยใกล้ๆกับวันเกิดท่านวันหนึ่งก่อนวันเกิดท่านวันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นท่านก็ทำบุญวันเกิดแต่ท่านก็ไม่ได้บอกใครจะเอารูปของผู้มีพระคุณเช่นอาจารย์พระภูเกศอาจารย์กงแล้วก็หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดมาตั้งไว้ตรงนี้เป็นเครื่องแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่ท่านได้มาอยู่วัดนี้แล้วก็อดีตเจ้าวาดได้พาท่านมาโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณพระเดชพระคุณท่านพระในความปกครองก็ดีญาติโยมที่มาทำบุญก็ดีอยู่ในเครือข่ายของความเมตตาปราณีและความกรุณาของพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณได้แสดงความเมตตาอาดีไม่เลือกที่รักมักที่ชังกับพวกเราทั้งหลายอันนี้นับว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาความเมตตาเนี่ยออกมาจากธรรมะแต่ความรักใคร่เนี่ยออกมาจากโลภโกรธหลงหรือออกมาจากกิเลสเพราะฉะนั้นความเมตตาที่ออกมาจากธรรมะเนี่ยเป็นความเมตตาที่บริสุทธิ์สมมติว่ามีเด็กสองคนมายืนอยู่ข้างๆเราเด็กคนหนึ่งหน้าตาเรียบร้อยน่ารักผิวพรรณดีสะอาดสะอ้านเด็กอีกคนหนึ่งรูปร่างขี้เหร่สกปรกมอมแมมถ้าเป็นคนที่ไม่มีความเมตตาอยากจะอุ้มเด็กก็จะเอาเด็กที่มีหน้าตาดีสะอาดเรียบร้อยน่ารักมากอดมาอุ้มเพื่อความสบายใจแต่ถ้ามีเมตตาเกิดขึ้นในใจเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นในใจแล้วผู้มีเมตตานั้นจะมองเด็กสองคนนั้นน่ะมีค่าเท่ากันจะหน้าตาไม่สาสวยมอมแมมหรือหน้าตาดีเมื่อเกิดความเมตตาก็เมตตาได้ทุกคนพระเดชพระคุณบางทีพวกเราอาจจะมีความคิดว่าทำไมถึงรับพระองค์นี้ไว้ทำไมถึงเอาพระองค์โน้นไว้ทำไมถึงเอาคนนี้ไว้ใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นเพราะท่านมีความเมตตาไม่เลือกที่รักมักที่ชังแต่เมตตาก็ต้องมีขอบเขตนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่พระเดชพระคุณก็มีความเมตตารับพวกเราไว้ให้อยู่ในความดูแลเสมอเหมือนกันหมดทุกคนมีความรักความเมตตาอันนี้เป็นพระคุณส่วนหนึ่งสำหรับท่านการที่เราจะเอาท่านเป็นตัวอย่างได้หรือไม่นั้นอันนี้อาตมาใคร่จะเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชน ได้พิจารณาถึงว่าพระเดชพระคุณพูดอยู่บ่อยๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปท่านนับวันเวลาวันที่ผ่านไปทุกๆวันอายุก็ล่วงเลยไปเหมือนไม้ใกล้ฟังพระเดชพระคุณไม่ได้ประมาทสอนให้เราไม่ได้ประมาทด้วยคือหมายความว่าพระเดชพระคุณจะนับวันเวลาที่ล่วงเลยไปจนสู่อวสานของชีวิตเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างเพราะฉะนั้นการที่ท่านทำบุญวันเกิดในวันนี้นั้นก็หมายความว่าให้รู้ว่าอายุท่าน80ปีแล้วล่วงเลยมาถึงขนาดนี้คนอื่นๆก็มีอายุล่วงเลยมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณสอนให้เราไม่ประมาทในวัยเดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยเขาแบ่งกันอีกแบบหนึ่งตามอายุแต่ตมาว่าทางราชการเขามีความคิดกันใหม่ว่าคนตอนนี้อายุยืนมากหมอก็เก่งอย่างพระเดชพระคุณนะเมื่อ5-6ปีที่ผ่านมาก็มีเนื้อร้ายเกาะอยู่ที่ปอดโชคดีที่หมอไปรู้ทันแล้วก็ตัดออกก็ยังมีชีวิตอยู่ให้เราได้ชื่นชมอาตมาก็เหมือนกันเมื่อ13ปีมาแล้วก็เคยทำบอลลูนถ้าเป็นสมัยก่อนทำบอลลูนหัวใจถ้าสมัยก่อนไม่มีศัลยกรรมหรือการรักษาแบบนี้ก็คงจบชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตคนต่อไปเนี่ยหมอก็เก่งยาก็เก่งคนก็รู้สึกรักษาสุขภาพมียุกยาดีๆมีหมอเก่งๆอายุก็จะยืนขึ้นเขาประมาณการว่าประเทศไทยเนี่ยอีกสัก5ปีจะมีประชากรที่เป็นผู้ชราอายุเกิน60เนี่ยประมาณ 40% ของประเทศเพราะฉะนั้นเขาจึงตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าต่อไปนี้อาจจะออกมาเป็นกฎหมายว่าผู้ที่รับราชการจะเกษียณอายุประมาณ65ปีขณะนี้ผู้ภาษาก็70แต่ข้าราชการอื่นๆก็เกษียณ60แต่ก็จะขยายออกไปเพราะว่าคนอายุมากก็ยังมีความแข็งแรงมีสมองพอที่จะทำงานได้เพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งวัยกันว่าอายุ25ถึง45เนี่ยถือว่าเป็นวัยต้นอายุ45ในเป็นวัยกลาง25ถึง45เป็นวัยกลางเป็นมัชชิมวัย45ถึง65เนี่ยเป็นปัจฉิมวัยแต่เลยปัจฉิมวัยแล้วก็ยังทำงานได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันเกิดของพระเดชพระคุณซึ่งเรานึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณที่ท่านได้มาปกป้องดูแลคุ้มครองให้ความเมตตาแก่พวกเราในที่นี้อาตมาก็จะกล่าวไปถึงโยมมารดาของพระเดชพระคุณด้วยพระเดชพระคุณเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าขณะนี้ลูกมีโชคมีลาภพอสมควรจะดูแลแม่ได้แต่แม่ก็จากไปซะแล้วเสียดายเหลือเกินที่แม่ไม่ได้อยู่มีความสุขกับลูกพอที่จะดูแลแม่ได้อย่างสบายเมื่อก่อนลูกไม่ค่อยมีปัจจัยหรือความสามารถอื่นๆที่จะดูแลแม่ได้อย่างสะดวกสบายอาตมาไปในงานทุกปีเว้นปีเดียวในการทำบุญโยมมารดาของพระศรีวิชุตที่นี่หรอกหรือตั้งแต่คุณโยมแม่ท่านเสียอาตมาก็ไปอยู่ในงานตลอดแล้วทุกปีก็ไปบำเพ็ญกุศลอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณที่โยมมารดาของพระเดชพระคุณได้ให้ลูกมารับใช้พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ที่ท่านมาเนี่ยนอกจากแสดงมีความมีน้ำใจกตัญญูกตเวทีแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจเกิดขึ้นณที่ใดก็ย่อมไหลไปสู่ปลายทางคือเป็นความบริสุทธิ์ด้วยในที่นี้ความเมตตาของพระเดชพระคุณ ซึ่งเราจะพูดถึงนี้ทำให้อาตมานึกถึงสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพรรษาพรรษาที่10คือพระพุทธเจ้ามีพรรษาในการสั่งสอนมหาชนถึง45พรรษาแต่อาตมาอ่านทุกพรรษาแล้วก็มาสนใจในพรรษาที่10และพรรษาที่12ที่พระพุทธองค์จำพรรษาอยู่ในป่าใต้โคนไม้ใต้ร่มไม้พรรษาที่10อยู่ใต้ร่มไม้สาละพรรษาที่12ใต้ต้นสะเดาขณะที่พระพุทธองค์จำพรรษาอยู่ใต้ต้นสาละที่ป่าสิเลลยกะนั้นพระพุทธองค์อยู่ได้อย่างไรอากาศที่อินเดียบางทีร้อนจัดบางทีหนาวจัดมีฝนลำบากอยู่องค์เดียวแต่ด้วยความเมตตาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำให้แผ่ซ่านไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่านั้นก็มีช้างที่แยกโขลงออกมาซึ่งช้างปาสิเลยกะมาปฏิบัติรับใช้พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่จนถึง1พรรษาเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมาจำพรรษาอยู่ณที่นั้นช้างก็เอาไม้เรียวไม้กวาดสถานที่ให้สะอาดสะอ้านแล้วก็เอาเท้าเนี่ยจะพืชแผ่นดินให้แน่นให้แข็งแรงพร้อมที่พระพุทธองค์จะได้อยู่จำพรรษาณที่นั้นมีน้ำร้อนน้ำเย็นมีผลไม้ที่หามาให้พระพุทธองค์เมื่อพูดอย่างนี้ท่านก็คิดว่าช้างจะเอาน้ำร้อนมาจากที่ใดช้างตัวนี้เป็นช้างที่มีบุญรู้ถึงความเมตตาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ซ่านก็ไปในใจเกือบจะเป็นคนอยู่แล้วนอกจากจะจัดสถานที่คุ้มครองดูแลทั้งวันทั้งคืนหาผลหมากรากไม้มาให้พระพุทธองค์เคยถามว่าปาติระยกะมีน้ำร้อนหรือไม่ช้างเนี่ยก็เอางวงสีไม้แห้งให้เป็นไฟเมื่อไฟลุกโชนขึ้นมาก็เอาไม้แห้งมาสุมให้เป็นกองไฟขึ้นเอาก้อนหินหรือก้อนเช่าเหมือนกับที่เราเห็นก้อนเช่าในสมัยก่อนเอามาเผาไฟให้ร้อนและก็เอาไม้เขี่ยก้อนไฟก้อนหินนั้นที่ลุกเป็นไฟให้ไปจุ่มอยู่ในน้ำเอางวงจุ่มพิสูจน์ดูเมื่อน้ำนั้นร้อนแล้วก็เลยเอาน้ำมาถวายพระพุทธเจ้าต้นทางแห่งความเมตตาของพระพุทธเจ้านั่นแหละแผ่ซ่านไปถึงสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เราจะบำเพ็ญบุญสิ่งใดหรือจะรักษาศีลภาวนาถ้ามีเมตตาเป็นที่ตั้งคือเมตตาธรรมไม่เบียดเบียนไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลจะประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งใดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นความเมตตานั้นนอกจากจะเมตตาผู้อื่นแล้วก็ต้องเมตตาตนเองด้วยบางคนติดยาเสพติดต่างๆนานาประพฤติกรรมทำชั่วต่างๆก็ถือว่าไม่เมตตาต่อตนเรามีชีวิตอยู่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้อีกหน่อยร่างกายนี้สลายไปเราก็ต้องหาที่เกิดใหม่เพราะทุกคนมีหน้าที่การทำอะไรตามหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมหน้าที่ของเรามีชีวิตอยู่ก็บำเพ็ญบุญกุศลในฐานะชาวทำมาหากินหรือว่าทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยสิ่งต่างๆที่เราได้ทำให้ชีวิตพอมีความสุขอยู่ได้อันนั้นหมายความว่าการกระทำสิ่งใดก็ตามถือว่าเป็นหน้าที่แต่การกระทำนั้นเป็นหน้าที่บางทีก็ทำโดยความไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าทำไปโดยความบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะทำอะไรนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลดังภาษิตที่ได้กล่าวว่า ุญญานิเหตานิสุขาวหาติบุญทั้งหลายย่อมนำมาซึ่งความสุขเพราะว่าจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลคนที่ทำอะไรตามหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์นั้นอาตมาก็จะยกเรื่องหมอชีวกมาเล่าให้โยมฟังก่อนจะจบพระธรรมเทศนานี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นอัครโยมอุปถัมภ์ทีเดียวของพระพุทธเจ้าเป็นกองเป็นจอมทัพเป็นจอมราชาแห่งมคธท่านเป็นโรคอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นโรคฤทธิ์ดวงทวารอยู่มาวันหนึ่งเดินไปเลือดไหลออกจากเบื้องที่เป็นฤทธิ์ดวงกับเสื้อผ้าเนี่ยเปียกเป็นสีแดงนางขนมในวังหัวเราะกันกิ๊กกักหรือแอบยิ้มแอบหัวเราะว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีฤดูมีประจำเดือนอีกหน่อยก็คงจะท้องคลอดราชบุตรอะไรออกมาในทำนองนี้ถึงจะไม่พูดต่อหน้าแต่พระเจ้าพิมพิสารก็เข้าใจในคำเยาะเย้ยถากถางก็รู้สึกละอายก็เลยปรึกษากับราชบุตรซึ่งอภัยราชกุมารซึ่งเป็นราชบุตรเป็นผู้น้องของพระเจ้าอาชาตศัตรูว่าอภัยพ่อเป็นฤทธิ์ดวงอายสนมนางในเหลือเกินหาหมอมารักษาพ่อทีอภัยกุมารราชกุมารก็มีหมอประจำตัวบอกขอถ้าอย่างนั้นลูกมีหมอยังหนุ่มแน่นชื่อชีวโกมารพัฒเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการรักษาพระเจ้าพิมพิสารบอกเร็วเข้ารีบนำตัวมาหมอชีวกก็ได้มารักษาพระเจ้าพิมพิสารโดยทายาเพียงครั้งเดียวพระเจ้าพิมพิสารก็หายจากโรคนั้นทันทีไม่มีอาการที่จะเกิดขึ้นทำให้เกิดทุกขเวทนาพระเจ้าพิมพิสารสั่งให้นางสนม500แต่งเครื่องแต่งองค์ให้เต็มยศทีเดียวมีเครื่องประดับอะไรแต่งมาให้หมดเมื่อแต่งมาถึงก็ให้มานั่งรวมกันและบอกให้นางสนมทั้งหมดถอดเครื่องประดับออกมาให้หมดเอามากองไว้แล้วก็บอกว่าชีวกของประดับทุกอย่างที่กองอยู่ตรงนี้มีค่ามากเธอเอาไปเป็นเครื่องบรรณาการมันเป็นเครื่องบรรณาการที่มารักษาค่าให้หายจากโรคไปไข้เจ็บอันนี้หมอชีวกบอกว่ากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินทองข้าพระเจ้าเป็นหมอทำตามหน้าที่หน้าที่ของหมอคือรักษาคนให้หายเจ็บหายป่วยคนที่จะตายแล้วข้าพระเจ้าช่วยได้ให้ชะลอความตายออกไปถือว่าเป็นความปลื้มใจเป็นความพอใจของหมอที่รักษาคือได้ทำตามหน้าที่ของหมอหน้าที่ของหมอคือรักษาคนให้หายแต่ถ้าหน้าที่ของหมอที่จะทำนั้นมีเงินเป็นตัวตั้งเอาเงินก่อนรักษาโกรธโน่นโกรธนี่คุณก่อนพาพระเดชพระคุณไปหาหมอคุณวิทูลกรุณาขับรถไปให้ก็บอกว่าท่านทานอาหารผิดไปหน่อยขอให้น้ำเกลือฉีดยาบำรุงและให้นอนพักหมอยุ่งจริงๆอ่ะจะปวดหัวใจจะปวดปอดจะปวดตับก็บอกมันเรื่องอะไรท่านไม่ได้เป็นตรงนั้นท่านมีหมอประจำอยู่แล้วที่โรงพยาบาลศรีราชนี่เรามาทุกเรานั่นหมอบางทีคิดเช่นนั้นเราต้องระวังเหมือนกันไปหาหมออย่างหมอนอกที่หน้าวัดเนี่ยไปหาเท่าไหร่พระไปท่านไม่เก็บตังค์อันนี้ต้องการให้พระหายคือทำตามหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ส่วนผลประโยชน์ก็เอาบ้างเป็นธรรมดาแม้บุคคลที่ขายอาหารก็เหมือนกันบางทีผักเปิดไม่ได้ล้างมีเชื้อสารปนเปื้อนอย่างไรก็แล้วแต่ก็เอาแกงลงไปเพื่อจะให้อร่อยก็เอาผงชูรสใส่ลงไปกรอบๆกำๆให้คนกินจะเป็นยังไงก็ช่างเอาแต่เรื่องเงินทอง คนตัดเสื้อผ้าก็เหมือนกันแยบหลุดหลุดลุยลุยอย่างประเทศจีนร่มเราเอามาใช้เปิดทีเดียวเสียเลยอย่างนี้ก็เอาแต่เงินหรือคนที่ขายผักขายหญ้าขายทุเรียนไปเห็นในสวนก่อนจะเอาทุเรียนมาขายก็เอาจุ่มหรือคลอรีนหรืออะไรก็ไม่ทราบที่เป็นยาอาบศพไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยกินไปแล้วเกิดโรคเกิดภัยไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ว่าพ่อค้าแม่ขายหรือว่าหมอรักษาโรคคนทำอาหารคนเย็บเสื้อผ้าคนสร้างกุฏิวิหารให้กับวัดวันก่อนก็เหมือนกันที่ข้างวัดวิเศษหลังคาพังลงมาเฉยๆข้างหน้าโบสถ์ต้องทำใหม่อันนี้แสดงว่าเจตนาตั้งแต่ต้นคิดแต่เงินอย่างเดียวไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการที่มีความคิดให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเพราะฉะนั้นการกระทำอะไรทุกอย่างแม้ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามถ้ามีจิตใจบริสุทธิ์ในเบื้องต้นท่ามกลางความบริสุทธิ์นั้นก็จะแผ่ซ่านออกไปจนถึงที่สุดคนที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขใครเข้าใกล้ก็มีความสุขเพราะฉะนั้นการที่ท่านญาติโยมท่านสาธุชนมาวันนี้ก็มางานวันเกิดของพระเดชพระคุณเมื่อก่อนท่านปิดบังแต่คราวนี้ก็ปิดไม่ได้ก็ท่านทำความดีก็ไม่ต้องปิดเพราะฉะนั้นทำให้เรามีความรู้สึกถึงสังขารจะไม่ประมาทในวัยว่ายังหนุ่มยังสาวเมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องเดินทางบนโลกนี้ไปสู่จุดจบจบแล้วยังไม่หมดหน้าที่ยังต้องไปเกิดอีกถ้าไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องเกิดที่ว่าตายแล้วเกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วสูญก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นจะตายแล้วไม่เกิดหรือตายแล้วเกิดก็อยู่ที่ปัจจัยและเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาขอเจริญพรด้วยความขอบคุณและก็แม้จะมากันมากหรือน้อยก็ตามแต่มาด้วยใจมาด้วยคุณภาพของการที่มีจิตใจจะสร้างบุญสร้างกุศลมาถวายสักการะแก่พระเดชพระคุณอาตมาก็ขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมที่ธรรมศาลานี้จงนำสิ่งที่อาตมาได้พูดคือทำใจให้บริสุทธิ์ไปตั้งแต่ต้นอยากทำอะไรก็เป็นบุญหมดแล้วก็นำสุขมาให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาขอให้บุญกุศลซึ่งโยมได้ประพฤติปฏิบัติทั้งกายวาจาใจตลอดถึงคุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลประทานพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่มนุษย์พึงได้ถึงขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
สาธุ